J.K. Rowling. Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος. Μέρος δεύτερο. Σχεδόν 10 χρόνια έχουν περάσει από τη μέρα που οι Ντάρσλι βρήκαν τον ανιψιό τους στην εξώπορτα του σπιτιού τους. Η οδός Πριβέτ όμως δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο ήλιος φωτίζει τους ίδιους μικρούς και περιποιημένους κήπους, κάνοντας τη χάλκινη πλάκα με τον αριθμό 4 στην εξώπορτα του σπιτιού των Ντάρσλι να γυαλίζει. Αργότερα ο ήλιος γλιστράει αργά στο σαλόνι τους, σχεδόν απαράλλαχτο, όπως εκείνη τη μοιραία νύχτα, όταν ο κύριος Ντάρσλι είχε ακούσει στις ειδήσεις για τις κουκουβάγες. Μόνο οι φωτογραφίες στο ράφι επάνω από το τζάκι δείχνουν καθαρά πόσο πολύ καιρός έχει περάσει. Τότε οι φωτογραφίες έδειχναν ένα παχύ αγοράκι με κοστούμι και καπέλα σε διάφορα χρώματα. Ο Ντάντλι Ντάρσλι όμως δεν ήταν πια μωρό. Και τώρα οι φωτογραφίες δείχνουν ένα ξανθό μεγαλόσωμο αγόρι, άλλοτε καβάλα στο πρώτο του ποδήλατο, άλλοτε στο Λούνα Πάρκ, άλλοτε να παίζει στο κομπιούτερ με τον πατέρα του και άλλοτε να το σφίγγει η μητέρα του στην αγκαλιά της. Σε όλο το δωμάτιο όμως δεν υπήρχε το παραμικρό που να δηλώνει πως και ένα άλλο αγόρι κατοικούσε εκεί. Κι όμως ο Χάρι Πότερ ζούσε ακόμη σε αυτό το σπίτι. Κοιμόταν βέβαια τώρα, αλλά όχι για πολλή ώρα ακόμη. Η θεία του η Πετούνια είχε ξυπνήσει και η δική της τριγιά φωνή ήταν ο πρώτος θόρυβος που ακούστηκε εκείνη την ημέρα. «Ξύπνα! Τώρα αμέσως! Σήκω πάνω!» Ο Χάρι ξύπνησε απότομα. Η θεία του ξαναχτύπησε την πόρτα. «Ξύπνα είπα!» φώναξε. Ο Χάρι την άκουσε στη συνέχεια να προχωρεί προς την κουζίνα και να βάζει το τηγάνι επάνω στο ηλεκτρικό μάτι. Μισοκοιμισμένος ακόμη, γύρισε ανάσκελα και προσπάθησε να θυμηθεί το όνειρο που έβλεπε πριν ξυπνήσει. Ήταν ένα ωραίο όνειρο, κάτι για μια μοτοσικλέτα που πετούσε και ήταν σχεδόν απόλυτα σίγουρος πως είχε δει και άλλες φορές αυτό το όνειρο. Η θεία του όμως είχε έρθει πάλι στην πόρτα. «Σηκώθηκες επιτέλους», του φώναξε. «Σχεδόν», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Κουνήσου λοιπόν, θέλω να έρθεις στην κουζίνα να προσέχεις το μπέικον και μην τολμήσεις να τα αφήσεις να καεί. Τα θέλω όλα τέλεια στα γενέθλια του Ντάντλι». Ο Χάρι βόγγιξε απελπισμένος. «Τι είπες?» φώναξε η θεία Πετούνια. «Τίποτα, τίποτα». Τα γενέθλια του Ντάντλι, πώς μπορούσε να τα ξεχάσει. Ο Χάρι σηκώθηκε αργά από το κρεβάτι και άρχισε να ψάχνει για κάλτσες. Βρήκε ένα ζευγάρι κάτω από το κρεβάτι του και αφού έδιωξε από πάνω τους μια αράχνη, τις φόρεσε. Ο Χάρι πια είχε συνηθίσει τις αράχνες, γιατί η μικρή αποθήκη κάτω από τη σκάλα ήταν γεμάτη από αυτές. Εκεί κοιμόταν. Αφού ντύθηκε, ο Χάρι διέσχισε το χολ και μπήκε στην κουζίνα. Το τραπέζι σχεδόν δεν φαινόταν κάτω από τα πακέτα με τα δώρα για τον Ντάντλι. Ήταν φανερό πως ο Ντάντλι είχε πάρει και το καινούριο κομπιούτερ που ήθελε και τη δεύτερη συσκευή τηλεόρασης και το σπορ ποδήλατο. Τώρα, για ποιο λόγο ο Ντάντλι ήθελε σπορ ποδήλατο, ήταν κάτι που παρέμενε μεγάλο μυστήριο για τον Χάρι, γιατί ο Ντάντλι ήταν πολύ παχής και μισούσε κάθε είδους σωματική άσκηση. Εκτός βέβαια, αν σωματική άσκηση σήμαινε το να δέρνει κάποιον. Από όλους ο Ντάντλι προτιμούσε να δέρνει τον ξαδερφό του, τον Χάρι, μολονότι σπάνια κατάφερνε να τον πιάσει. Μπορεί και να μην του φαινόταν, αλλά ο Χάρι ήταν πολύ γρήγορος. Ίσως η εμφάνισή του να είχε σχέση με το ότι ζούσε και κοιμόταν σε μια σκοτεινή αποθήκη, αλλά ο Χάρι ήταν πάντα μικροκαμωμένος και αδύνατος για την ηλικία του. Έδειχνε μάλιστα ακόμη πιο μικρόσωμος και αδύνατος, γιατί φορούσε πάντα παλιά ρούχα του Ντάντλι και ο Ντάντλι ήταν τουλάχιστον 4 φορές πιο μεγαλόσωμος από αυτόν. Ο Χάρι είχε λεπτό πρόσωπο, κοκαλιάρικα γόνατα, μαύρα μαλλιά και λαμπερά πράσινα μάτια. Φορούσε γυαλιά με στρογγυλούς φακούς, στερεωμένα εδώ και εκεί με σελοτέιπ, γιατί έσπαγαν κάθε φορά που ο Ντάντλι του έδινε μια γροθιά στη μύτη. Το μόνο πράγμα που άρεσε στο Χάρι από την εμφάνισή του ήταν το λεπτό σημάδι σε σχήμα κεραυνού που είχε στο μέτωπό του. Το είχε σε όλη τη ζωή του και η πρώτη ερώτηση που θυμόταν να είχε κάνει στη θεία του Πετούνια ήταν για το πώς είχε αποκτήσει το σημάδι. «Στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που σκοτώθηκαν οι γονείς σου», του είχε απαντήσει. «Και μην κάνεις ερωτήσεις». «Μην κάνεις ερωτήσεις». Αυτός ήταν ο πρώτος κανόνας για μια ήσυχη ζωή με τους Ντάρσλι. Ο θείος Βέρνον μπήκε στην κουζίνα, ενώ ο Χάρι γύριζε το μπέικον στο τηγάνι. «Χτένισε τα μαλλιά σου», του φώναξε αντί για καλημέρα. Περίπου μια φορά την εβδομάδα ο θείος Βέρνον σήκωνε το βλέμμα του από την εφημερίδα του και φώναζε πως ο Χάρι ήθελε κούρεμα. Στη σύντομη ζωή του ο Χάρι θα πρέπει να είχε κουρευτεί πιο πολλές φορές από όσες όλα τα παιδιά της τάξης του μαζί, αλλά αυτό δεν ωφελούσε σε τίποτα, γιατί τα μαλλιά του φύτρωναν πάντα ακατάστατα. Ο Χάρι τηγάνιζε τα αυγά, όταν ο Ντάντλι μπήκε στην κουζίνα μαζί με τη μητέρα του. Ήδη από τώρα ο Ντάντλι έμοιαζε πολύ στον πατέρα του. Είχε το ίδιο φαρδί και ροδαλό πρόσωπο, σχεδόν καθόλου λαιμό, μικρά και ξεπλυμμένα γαλάζια μάτια και πυκνά, ίσια και ξανθά μαλλιά που σκέπαζαν ολόκληρο το χοντρό κεφάλι του. Η θεία Πετούνια συχνά έλεγε πως ο Ντάντλι έμοιαζε με μικρό άγγελο. Ο Χάρι όμως συχνά σκεφτόταν πως ο Ντάντλι έμοιαζε με γουρούνι που φοράει ξανθιά περούκα. Ο Χάρι έβαλε τα πιάτα με τα αυγά και το μπέικον στο τραπέζι, κάτι όχι εύκολο γιατί υπήρχε ελάχιστος ελεύθερος χώρος. Στο μεταξύ ο Ντάντλι είχε μετρήσει τα δώρα του και το πρόσωπό του έδειχνε απογοήτευση. 36, είπε κοιτάζοντας τον πατέρα και τη μητέρα του, 2 λιγότερα από πέρυσι. «Μα χρυσό μου, δε μέτρησες το δώρο της θείας Μάρτς», απάντησε η θεία Πετούνια. «Να το, εδώ είναι, κάτω από αυτό το μεγάλο δώρο από τη μαμά και τον μπαμπά». «Καλά, 37 λοιπόν», είπε ο Ντάντλι. Το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο. Ο Χάρι, προαισθανόμενος πως σε λίγο έρχεται καταιγίδα, άρχισε να καταπίνει αμάσιτα το μπέικον και τα αυγά του από φόβο μήπως ο Ντάντλι αναποδογυρίσει το τραπέζι. Φαίνεται όμως πως και η θεία Πετούνια είχε μυριστεί τον κίνδυνο, γιατί είπε βιαστικά «Και θα σου πάρουμε άλλα 2 δώρα όταν βγούμε αργότερα για ψώνια. Πώς σου φαίνεται αυτό, χρυσό μου? 2 δώρα ακόμη. Εντάξει?» Ο Ντάντλι σκέφτηκε για μια στιγμή, πράγμα ολοφάνερα δύσκολο για αυτόν. Μετά είπε αργά «Τότε θα έχω 39, άγγελέ μου», συμπλήρωσε η θεία Πετούνια. «Α!» Ο Ντάντλι έπεσε βαρύ στην καρέκλα του και άρπαξε το πιο κοντινό πακέτο. «Εντάξει τότε», είπε. Ο θείος Βέρνον χαμογέλασε. «Ο μικρός δε θέλει να χάσει καμιά ευκαιρία, σαν τον μπαμπά του. Μπράβο, Ντάντλι μου!» Και ανακατώνοντας τα μαλλιά του γιού του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και η θεία Πετούνια πήγε να το σηκώσει. Ο θείος Βέρνον και ο Χάρι παρακολουθούσαν σιωπηλή τον Ντάντλι να ξεδιπλώνει το σπορ ποδήλατο, μία βιντεοκάμερα, ένα αεροπλάνο με τηλεκοντρόλ, 16 καινούρια παιχνίδια για κομπιούτερ και μια αυτόματη φωτογραφική μηχανή. Καθώς έσχιζε το περιτύλιγμα από ένα χρυσό ρολόι, η θεία Πετούνια ξαναγύρισε δείχνοντας ταυτόχρονα θυμωμένη και ανήσυχη. «Άσχημα νέα, Βέρνον», είπε στον άντρα της. «Η κυρία Φίγκ έσπασε το πόδι της και δεν μπορεί να τον πάρει», και έδειξε τον Χάρι με μία κίνηση του κεφαλιού της. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, το στόμα του Ντάντλι άνοιξε από φρίκι, αλλά η καρδιά του Χάρι αναπήδησε από χαρά. Κάθε χρόνο στα γενέθλια του Ντάντλι, οι γονείς του τον πήγαιναν μαζί με έναν φίλο του να διασκεδάσουν όλη μέρα έξω. Πάρκο, ζωολογικό κήπο, χάμπουργκερ και κινηματογράφο. Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα ο Χάρι πήγαινε στον κήπο της κυρίας Φίγκ, μιας μισότρελης γριάς που ζούσε 2 δρόμους παρακάτω. Ο Χάρι μισούσε αυτό το σπίτι, όχι μόνο γιατί μύριζε βραστό λάχανο, αλλά και γιατί η κυρία Φιγκ τον υποχρέωνε να κοιτάζει τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες από όλες τις γάτες που είχε στη ζωή της. «Και τώρα τι θα κάνουμε?» φώναξε εξαλήθη η Πετούνια, κοιτάζοντας το Χάρη, λες κι αυτός είχε σχεδιάσει το ατύχημα. Ο Χάρη ήξερε πως έπρεπε να λυπάται που η κυρία Φιγκ είχε σπάσει το πόδι της, αλλά αυτό δεν του ήταν καθόλου εύκολο. Όταν σκεφτόταν πως θα περνούσε τώρα ένας ολόκληρος χρόνος προτού χρειαστεί να δει πάλι τις φωτογραφίες του Ασπρούλη, του Μαυρούλη, του Γκρίζου και της Πιτσιλωτής. «Μπορούμε να ζητήσουμε από την αδερφή μου, τη Μάρτς, να τον κρατήσει», πρότεινε ο θείος Βέρνον. «Μη λες ανοησίες, αφού ξέρεις πόσο τον αντιπαθεί». Οι Ντάρσλι συχνά μιλούσαν για τον Χάρη σαν να μην ήταν μπροστά, ή μάλλον σαν να ήταν κάτι το πολύ αειδιαστικό, παραδείγματος χάριν μια σαρανταποδαρούσα που δεν μπορούσε να τους καταλάβει. «Τότε αυτή η φίλη σου, η... πώς τη λένε, η Ιβόν, είναι διακοπές στη Μαγιόρκα. Μπορείτε να με αφήσετε εδώ», πρότεινε ο Χάρη, προσπαθώντας να μην δείξει την ελπίδα που πλημμύριζε την καρδιά του, γιατί θα μπορούσε να δει ό,τι ήθελε στην τηλεόραση και ίσως και να παίξει με το κομπιούτερ του Ντάντλι. Ακούγοντάς τον, το πρόσωπο της θείας Πετούνια πήρε μια έκφραση σαν να είχε δαγκώσει λεμόνι. «Και να γυρίσω μετά σε ένα σπίτι άνω κάτω», φώναξε. «Υπόσχομαι να μην το ανατινάξω», είπε πειραγμένος ο Χάρη, αλλά κανείς πια δεν τον πρόσεχε. «Νομίζω πως μπορούμε να τον πάρουμε μαζί μας στο ζωολογικό κήπο και να τον αφήσουμε να περιμένει στο αυτοκίνητο», είπε κατόπιν η θεία Πετούνια. «Το αμάξι είναι καινούριο», αποκρίθηκε ο θείος Βέρνον. «Δεν τον αφήνω να κάτσει μέσα μόνος του». Εκείνη τη στιγμή ο Ντάντλι άρχισε ξαφνικά να κλαίει. Η αλήθεια ήταν πως δεν έκλαιγε πραγματικά. Είχε πάψει να κλαίει εδώ και χρόνια. Ήξερε πως αν ζάρωνε το πρόσωπό του και ούρλιαζε δυνατά, η μητέρα του θα του έκανε οποιοδήποτε χατήρι. «Χρυσό μου αγοράκι, μην κλαις. Η μαμά δεν θα τον αφήσει να χαλάσει τη μέρα σου», είπε αμέσως η θεία Πετούνια, αγκαλιάζοντας το γιο της. «Δε θέλω να έρθει μαζί μας», φώναξε ο Ντάντλι ανάμεσα στους ψεύτικους λυγμούς του. «Γιατί χαλάει την παρέα». Και έριξε ένα μοχθηρό βλέμμα στον Χάρη πάνω από τα μπράτσα της μητέρας του. Σχεδόν αμέσως χτύπησε το κουδούνι. «Αχ, Θεέ μου, ήρθαν κιόλας», φώναξε η θεία Πετούνια. Λίγες στιγμές αργότερα, ο στενός φίλος του Ντάντλι, ο Πίρς Πόλκης, μπήκε μέσα με τη μητέρα του. Ο Πίρς ήταν ένα αδύνατο αγόρι με πρόσωπο σαν του ποντικού. Συνήθως ήταν αυτός που κρατούσε τα χέρια των άλλων παιδιών πίσω από την πλάτη τους, όταν ο Ντάντλι τα χτυπούσε με τις γροθιές τους. Μόλις τον είδε, ο Ντάντλι σταμάτησε αμέσως τα ψευτοκλάματα. Μισή ώρα αργότερα, ο Χάρη, που ακόμη δεν μπορούσε να πιστέψει στη μεγάλη του τύχη, καθόταν στο πίσω μέρος του αμαξιού των Ντάρσλι μαζί με τον Ντάντλι και τον Πίρς και πήγαινε στο ζωολογικό κήπο για πρώτη φορά στη ζωή του. Ο θείος και η θεία του δεν είχαν μπορέσει να βρουν πού αλλού να τον αφήσουν. Προτού ξεκινήσουν, ο θείος Βέρνον είχε πάρει παράμερα το Χάρη. «Σε προειδοποιώ», του είπε, φέρνοντας το χοντρό και κατακόκκινο πρόσωπό του πολύ κοντά στο δικό του. «Σε προειδοποιώ, λέω, πως αν κάνεις τίποτα, έστω και το παραμικρό, θα μείνεις στην αποθήκη από τώρα ως τα Χριστούγεννα». «Δεν θα κάνω τίποτα», είπε ο Χάρη. «Αλήθεια». Αλλά ο θείος Βέρνον δεν τον πίστεψε. Εξάλλου, κανείς ποτέ δεν τον πίστευε. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλές φορές συνέβαιναν διάφορα περίεργα πράγματα με τον Χάρη. Τους εξηγούσε βέβαια πως δεν ήταν εκείνος που τα προκαλούσε, αλλά αυτό δεν ωφελούσε σε τίποτα. Μια φορά η θεία Πετούνια, κουρασμένη πια να βλέπει τον Χάρη να γυρίζει από τον κουρέα σαν να μην είχε πάει καθόλου εκεί, είχε πάρει ένα ψαλίδι και είχε κόψει τα μαλλιά του πολύ κοντά, έτσι που να φαίνεται σχεδόν φαλακρός, εκτός από τη φράτζα στο μέτωπό του, που την είχε αφήσει για να κρύβει αυτό το απέσιο σημάδι, όπως έλεγε. Ο Ντάντλι είχε πεθάνει στα γέλια βλέποντας τον Χάρη, ο οποίος έμεινε όλη νύχτα ξάγρυπνος. Σκεφτόταν πώς θα τον αντιμετώπιζαν την άλλη μέρα στο σχολείο, όπου τον περιγελούσαν συνέχεια για τα φαρδιά ρούχα και τα στερεωμένα με σελοτέιπ γυαλιά του. Όμως την άλλη μέρα το πρωί, ο Χάρη διαπίστωσε πως στη διάρκεια της νύχτας τα μαλλιά του είχαν φυτρώσει και μακρύνει τόσο πολύ, όσο προτού τον κουρέψει σχεδόν γουλή η θεία του την προηγουμένη. Είχε τιμωρηθεί να μείνει κλεισμένο στην αποθήκη του μια ολόκληρη εβδομάδα γι' αυτό, μολονότι μάταια προσπαθούσε να της εξηγήσει πως και ο ίδιος δεν καταλάβαινε πως έγινε και ξαναφύτρωσαν τα μαλλιά του τόσο γρήγορα. Πέσει ο παλιό πουλόβερ του Ντάντλι, καφέ με πορτοκαλί βούλες. Όσο όμως πάλευε να το περάσει από το κεφάλι του, τόσο το πουλόβερ έδειχνε να στενεύει, ώσπου στο τέλος μόνο ένα κουταβάκι θα μπορούσε να το φορέσει. Η θεία Πετούνια έβγαλε τότε το συμπέρασμα πως θα πρέπει να είχε μπει στο πλυντήριο. Έτσι, προς μεγάλη του ανακούφιση, ο Χάρη δεν είχε τιμωρηθεί εκείνη τη φορά. Κάποια άλλη φορά, ο Χάρη είχε μπλέξει πολύ άσχημα επειδή είχε βρεθεί στη σκεπή του κτηρίου που στέγαζε τις σχολικές κουζίνες. Ο Ντάντλι και η παρέα του τον είχαν πάρει στο κυνήγι όπως συνήθως. Ξαφνικά, προς μεγάλη κατάπληξη και του ίδιου του Χάρη, είχε βρεθεί επάνω στη σκεπή. Οι Ντάρσλι είχαν πάρει ένα πολύ αυστηρό γράμμα από τη δασκάλα του Χάρη, που τους έγραφε πως ο ανιψιός τους σκαρφάλωνε στα σχολικά κτίρια. Το μόνο όμως που ο Χάρη είχε προσπαθήσει να κάνει, όπως είχε φωνάξει και στο θείο Βέρνον πίσω από την κλειδωμένη πόρτα της αποθήκης του, ήταν να πηδήσει πίσω από τους κάδους των σκουπιδιών και να κρυφτεί εκεί. Το πώς είχε βρεθεί στη σκεπή, ούτε και ο ίδιος μπορούσε να το καταλάβει. Υπέθετε πως, ενώ πηδούσε, ο αέρας τον είχε παρασύρει και τον είχε ανεβάσει εκεί πάνω. Σήμερα όμως, ο Χάρη ήταν αποφασισμένος πως τίποτα δεν θα πήγαινε στραβά. Δεν τον πείραζε μάλιστα ούτε η παρέα του Ντάντλι και του Πίρς, αφού θα περνούσε τη μέρα του κάπου αλλού εκτός από το σχολείο, την αποθήκη που ήταν το δωμάτιό του ή το σπίτι της κυρίας Φίγκ που μύριζε λάχανο. Ενώ οδηγούσε, ο θείος Βέρνον παραπονιόταν στη θεία Πετούνια. Του άρεσε να παραπονιέται για όλους και για όλα. Τους υπαλλήλους στο γραφείο, τον Χάρη, το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής, τον Χάρη, την τράπεζα, τον Χάρη και άλλα πολλά. Σήμερα το πρωί όμως παραπονιόταν για τις μοτοσικλέτες. «Τρέχουν σαν τρελοί οι αλήτες», είπε, καθώς μια μοτοσικλέτα τους προσπέρασε με ταχύτητα. «Μια φορά είδα ένα όνειρο με μια μοτοσικλέτα», είπε αυθόρμητα ο Χάρη. «Την είδα να πετάει». Ο θείος Βέρνον παρολίγο να τρακάρει με τον μπροστινό αυτοκίνητο. Έξαλλος από θυμό, γύρισε πίσω το κατακόκκινο πρόσωπό του που έμοιαζε σαν μπατζάρι με μουστάκι και ούρλιαξε στον Χάρη. «Οι μοτοσικλέτες δεν πετάνε». Ο Ντάντλι και ο Πίρς χασκογέλασαν. «Το ξέρω αυτό», του αποκρίθηκε ο Χάρη. «Ένα όνειρο ήταν». Από μέσα του όμως ευχήθηκε να μην είχε μιλήσει. Γιατί αν υπήρχε κάτι που οι Ντάρσλι μισούσαν περισσότερο και από τις ερωτήσεις του, ήταν να μιλά για πράγματα έξω από τα συνηθισμένα, έστω και αν επρόκειτο για κάποιο όνειρο ή για κάποιο φιλμ κινουμένων σχεδίων. Έδειχναν να πιστεύουν πως αν ο Χάρη καταγινόταν με τέτοια πράγματα, κινδύνευε να τους φινωθούν επικίνδυνες ιδέες στο μυαλό. Εκείνο το Σάββατο ήταν ηλιόλουστο και ο ζωολογικός κήπος ήταν γεμάτος οικογένειες. Οι Ντάρσλι αγόρασαν μεγάλα παγωτά σοκολάτα στον Ντάντλι και στον Πίρς και μετά, επειδή η χαμογελαστή κυρία που τα πουλούσε ρωτούσε και τον Χάρη τι ήθελε, αγόρασαν και σε αυτόν ένα φτηνό παγωτό ξυλάκι. «Δεν ήταν και άσχημο», σκέφτηκε ο Χάρη καθώς το έγλυφε, ενώ όλοι μαζί κοιτούσαν έναν γορίλα που έξινε το κεφάλι του. Έμοιαζε καταπληκτικά στον Ντάντλι, μόνο που δεν ήταν ξανθός. Ήταν το καλύτερο πρωινό που είχε περάσει ο Χάρη εδώ και χρόνια. Πρόσεχε όμως να περπατά λίγο μακριά από τους Ντάρσλι, ώστε ο Ντάντλι και ο Πίρς, που είχαν αρχίσει να βαριούνται λίγο τα ζώα, να μην θυμηθούν ξαφνικά την αγαπημένη τους απασχόληση και αρχίσουν να τον ξυλοκοπούν. Το μεσημέρι έφαγαν όλοι στο εστιατόριο του ζωολογικού κήπου, όπου ο Ντάντλι έκανε φασαρία επειδή το παγωτό του δεν ήταν αρκετά μεγάλο. Τότε ο θείος Βέρνον του παρήγγειλε ένα δεύτερο και άφησε το Χάρι να τελειώσει το μισοφαγωμένο πρώτο. Αργότερα ο Χάρι έκανε τη σκέψη πως, αφού όλα πήγαιναν τόσο καλά, έπρεπε να το περιμένει πως κάτι θα χαλούσε αργότερα. Μετά το μεσημεριανό φαγητό πήγανε όλοι μαζί στο κτίριο με τα φίδια και τα άλλα ερπετά. Ήταν μισοσκότεινα και υγρά εκεί μέσα, με τις φωτισμένες βιτρίνες ολόγυρα στους τοίχους. Πίσω από το γυαλί, σε κάθε βιτρίνα, ένα σωρό φίδια και σαύρες γλιστρούσαν αθόρυβα επάνω σε μεγάλες πέτρες και κομμάτια ξύλο. Ο Ντάντλι και ο Πίρς ήθελαν να δουν μεγάλες δηλητηριώδεις κόμπρες και τεράστιους πίθωνες. Ο Ντάντλι δεν άργησε να βρει το πιο μεγάλο φίδι απ' όλα. Ήταν τόσο μακρύ και χοντρό που θα μπορούσε να τυλιχτεί 2 φορές γύρω από το αμάξι του θείου Βέρνον και να το κάνει φυσαρμόνικα. Για την ώρα όμως δεν έδειχνε καμιά απειλητική διάθεση, αφού κοιμόταν βαθιά. Ο Ντάντλι, με τη μύτη του κολλημένη επάνω στο τζάμι, κοιτούσε τις γυαλιστερές κουλούρες που σχημάτιζε το τεράστιο σώμα του φιδιού. «Κάν τον να κουνηθεί», γκρίνιαξε στον πατέρα του. Ο θείος Βέρνον χτύπησε με τα δάχτυλά του το τζάμι, αλλά το φίδι δεν κουνήθηκε. «Κάν το πάλι», επέμεινε ο Ντάντλι. Ο θείος Βέρνον ξαναχτύπησε το τζάμι, αλλά το φίδι συνέχισε να κοιμάται. «Είναι βαρετό», γκρίνιαξε πάλι ο Ντάντλι και απομακρύνθηκε με συρτά βήματα. Με τη σειρά του ο Χάρι στάθηκε μπροστά στο κοιμισμένο φίδι. Δεν θα του φαινόταν καθόλου παράξενο αν το φίδι πέθαινε από πλήξη. Όλη μέρα η μοναδική του συντροφιά ήταν χαζοί άνθρωποι που χτυπούσαν τα δάχτυλά του στο τζάμι για να το κάνουν να κουνηθεί. Ήταν ακόμη χειρότερο από το να έχεις μια αποθήκη για κρεβατοκάμαρα με μοναδικό επισκέπτη τη Θεία Πετούνια που χτυπούσε άγρια στην πόρτα για να σε ξυπνήσει. Τουλάχιστον ο Χάρι μπορούσε να πηγαίνει και στο υπόλοιπο σπίτι τις φορές που δεν ήταν τιμωρημένος. Ξαφνικά το φίδι άνοιξε τα ολοστρόγγυλα και γυαλιστερά μάτια του. Αργά, πολύ αργά, σήκωσε το κεφάλι του, ώσπου τα μάτια του έφτασαν στο ίδιο ύψος με τα μάτια του Χάρι. Και τότε του έκλεισε το μάτι. Ο Χάρι το κοίταξε κατάπληκτος. Μετά έριξε μια γρήγορη ματιά γύρω του για να βεβαιωθεί πως κανείς δεν τον παρακολουθούσε. Καθησυχασμένος γύρισε πάλι στο φίδι και του έκλεισε και αυτό στο μάτι. Το φίδι έγειρε το κεφάλι του προς το μέρος του θείου Βέρνον και του Ντάντλι και μετά σήκωσε τα μάτια του ψηλά, σαν να έλεγε «Τέτοιοι βλάκες έρχονται συνέχεια εδώ». «Καταλαβαίνω», μουρμούρισε ο Χάρι, αν και δεν ήταν καθόλου σίγουρος πως το φίδι μπορούσε να τον ακούσει. «Θα πρέπει να είναι πολύ εκνευριστικό». Το φίδι κούνησε πολλές φορές το κεφάλι του. «Από πού είσαι?» τον ρώτησε κατόπι ο Χάρι. Με μια κίνηση της ουράς του, το φίδι του έδειξε μια μικρή επιγραφή δίπλα στο τζάμι. Ο Χάρι τη διάβασε. «Βόας ο Συσφικτήρ, Βραζιλία». «Ήταν ωραία εκεί?» ρώτησε κατόπιν ο Χάρι το φίδι. Ο Βόας έδειξε με την ουρά του μια άλλη επιγραφή και ο Χάρι διάβασε. «Αυτό το φίδι γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο». «Α, κατάλαβα», είπε ο Χάρι. «Δηλαδή δεν έχεις πάει ποτέ στη Βραζιλία». Καθώς το φίδι κουνούσε πάλι το κεφάλι του, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή τόσο δυνατή που ο Χάρι αναπήδησε τρομαγμένος. «Ντάντλι! Βέρνον! Ελάτε να δείτε τι κάνει το φίδι! Δεν θα το πιστέψετε!» Ο Ντάντλι ξαναγύρισε προς το φίδι όσο πιο γρήγορα μπορούσαν να τον φέρουν τα χοντρά πόδια του. «Φύγε από τη μέση εσύ», είπε σπρώχνοντας τον Χάρι με τόση δύναμη που εκείνος έπεσε στο τσιμεντένιο δάπεδο. Αυτό όμως που συνέβη κατόπιν συνέβη τόσο γρήγορα που κανείς δεν πρόλαβε να το δει. Ενώ τη μια στιγμή ο Ντάντλι και ο Πίρς είχαν σχεδόν κολλημένο το μούτρο του στο τζάμι, Την άλλη έκαναν και οι δυο ένα πήδημα προς τα πίσω, ουρλιάζοντας τρομαγμένοι. Ο Χάρη ανακάθισε, κοίταξε και φώναξε και αυτός από τρόμο. Το τζάμι μπροστά από το κλουβί του τεράστιου βόα είχε εξαφανιστεί. Το φίδι ξεδιπλωνόταν τώρα γρήγορα και είχε αρχίσει να γλιστρά επάνω στο δάπεδο της αίθουσας, ενώ οι άλλοι επισκέπτες ούρλιαζαν και έτρεχαν προς τις εξόδους. Καθώς το φίδι γλιστρούσε γρήγορα από δίπλα του, ο Χάρη ήταν σίγουρος πως άκουσε μια σιγανή και σφυριχτή φωνή να λέει «Έρχομαι, Βραζιλία! Ευχαριστώ, Αμίγκο!» Όσο για τον φύλακα σε αυτό το τμήμα του ζωολογικού κήπου, είχε πάθει σοκ. «Μα, το τζάμι!» έλεγε και ξανάλεγε. «Πού πήγε το τζάμι?» Αργότερα, ο ίδιος ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου έφτιαξε τσάι για τη Θεία Πετούνια, ενώ ζητούσε συνέχεια συγγνώμη από όλους για αυτό που είχε συμβεί. Ο Ντάντλι και ο Πίρς έτρεμαν τόσο πολύ που τράβλιζαν όταν προσπαθούσαν να μιλήσουν. Από όσο είχε προλάβει να δει ο Χάρη, το φίδι δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο από το να ανοιγοκλείσει κοροϊδευτικά τα σαγόνια του προς το μέρος τους, ώσπου όμως να βρεθούν πάλι όλοι μέσα στο αυτοκίνητο του θείου Βέρνον. Ο Ντάντλι έλεγε πως το φίδι παρολίγο να δαγκώσει το πόδι του και ο Πίρς ορκιζόταν πως είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει, σφίγγοντάς τον με τις κουλούρες του. Το χειρότερο απ' όλα όμως, χειρότερο για τον Χάρη εννοείται, έγινε όταν ο Πίρς, αφού ηρέμησε λίγο, είπε «Ο Χάρη μιλούσε στο φίδι. Έτσι δεν είναι, Χάρη?» Ο θείος Βέρνον περίμενε ώσπου ο Πίρς να φύγει από το σπίτι, προτού αρχίσει να μαλώνει τον ανιψιό του. Ήταν μάλιστα τόσο θυμωμένος που δυσκολευόταν να μιλήσει. Το μόνο που κατόρθωσε να πει ήταν «Πήγαινε! Αποθήκη, νηστικός!» Προτού πέσει σχεδόν ανέστητο σε μία πολυθρόνα. Η θεία Πετούνια αναγκάστηκε να του φέρει τρέχοντας ένα ποτήρι γεμάτο μπράντι. Πολύ αργότερα, ο Χάρη, ξαπλωμένος στο στενό ντιβάνι μέσα στην αποθήκη του, παρακαλούσε να είχε ένα ρολόι. Δεν ήξερε τι ώρα ήταν και έτσι δεν μπορούσε να υπολογίσει αν οι Ντάρσλι είχαν αποκοιμηθεί. Έτσι δεν τολμούσε να γλιστρήσει στην κουζίνα για να βρει κάτι να φάει. Ο Χάρη είχε ζήσει με τους Ντάρσλι 10 χρόνια. 10 απέσια χρόνια. Όλη του τη ζωή μέχρι τώρα, από τότε που ήταν μωρό και οι γονείς του είχαν σκοτωθεί σε εκείνο το αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Δεν θυμόταν αν ήταν και εκείνος το αυτοκίνητο όταν πέθαναν οι γονείς του. Καμιά φορά, όταν στριφογύριζε άυπνο στη μικρή αποθήκη, η μνήμη του του έφερνε ένα παράξενο όραμα, μια εκτυφλωτική αστραπή από πράσινο φως και ένα δυνατό πόνο στο μέτωπό του. «Αυτό», έλεγε με το μυαλό του, «θα πρέπει να ήταν η σύγκρουση», αν και δεν μπορούσε να φανταστεί τι σχέση μπορεί να είχε το πράσινο φως. Όσο για τους γονείς του, δεν μπορούσε να τους θυμηθεί καθόλου. Ο θείος και η θεία του δεν μιλούσαν ποτέ για αυτούς και φυσικά του απαγόρευαν να κάνει ερωτήσεις. Ούτε φωτογραφίες τους υπήρχαν πουθενά μέσα στο σπίτι. Όταν ήταν πιο μικρός, ο Χάρη ονειρευόταν συχνά πως κάποιοι άγνωστοι συγγενείς εμφανίζονταν ξαφνικά και τον έπαιρναν μακριά, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί βέβαια ποτέ. Οι Ντάρσλι λοιπόν θα πρέπει να ήταν οι μοναδικοί συγγενείς του. Κι όμως καμιά φορά είχε την εντύπωση, ή μήπως ήταν μόνο ελπίδα, πως άγνωστοι άνθρωποι στον δρόμο έδειχναν να τον ξέρουν και μάλιστα πολύ παράξενοι άνθρωποι. Ένας μικροκαμωμένος άντρας με βιολετή καπέλο τον είχε χαιρετήσει με υπόκληση κάποια φορά που είχε βγει για ψώνια με τη θεία Πετούνια και τον Ντάντλι. Αφού είχε πρώτα ρωτήσει θυμωμένη τον Χάρη αν ήξερε αυτόν τον τύπο, η θεία Πετούνια τους είχε τραβήξει βιαστικά από το μαγαζί χωρίς να αγοράσει τίποτα. Άλλη μια φορά πάλι, μια γριά γυναίκα ντυμένη όλη στα πράσινα του είχε κουνήσει χαρούμενα το χέρι της σε κάποιο λεωφορείο. Και ένας φαλακρός άνδρας με μακρύ μοβ παλτό του είχε σφίξει το χέρι στο δρόμο μόλις πριν από μερικές μέρες. Μετά είχε απομακρυνθεί χωρίς λέξη. Το πιο περίεργο απ' όλα, όμως, ήταν ο παράξενος τρόπος με τον οποίο εξαφανίζονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν ο Χάρη προσπαθούσε να τους δει από πιο κοντά. Στο σχολείο ο Χάρη δεν είχε κανέναν φίλο. Όλα τα παιδιά ήξεραν πως ο Ντάντλι και η παρέα του μισούσαν αυτόν τον παράξενο Χάρη με τα φαρδιά παλιόρουχα και τα γυαλιά με το σελοτέιπ και κανείς δεν ήθελε να τα βάλει με τον Ντάντλι και την παρέα του. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο μέρος από το μυθιστόρημα της J.K. Rowling «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».